galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab qamiisa bisha Janaayo 2020 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelanay ergiga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador maxamed cabdi afi.
dadkii aan diiwaangelinay ee intii waxday markaas la fiirisa dad aad iyo aad u yaraa baxay, markaa qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo xad dowladaha kale oo la kaashanayna oo Maraykanka aheen ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyagana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan haweenka maamulka Hirshabeelle oo ka cabanaya xuquuqdoodii dastuuriga ahayd oo sida ay sheegeen la gacan bidixiyey.
diirada haweenka iyo xuquuqlisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhina looma ogolan inaa loo raadiyo waayo kadibna ayaana tiradii baarlamaanka nooga jirtay. hadda sidoo kale hadda kontii laba wasiirood laba gabdhoodaa wasiirka ee ku-xigeen iyo dowlika ee hal 98 waxaa baarlamaanka waxaan ku leenahay 6.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa filim laga sameeyey sida dadka kenyaanka caadiga ah ay uga soo horjeedaan al-shabaab oo abaalmarinta oscarka ku guuleystay.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo tagay shirkii dhaqaalaha adduunka ee Davos Switzerland.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta gaaray dalka Switzerland, deegaanka Davos ee uu ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka oo ay ku sugan yihiin madax iyo ganacsato waaweyn. waxaana la filayaa inuu berri ka jeedin doono khudbad ku salaysan aragtida madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka ayaa leh. diyaaradda Air Force One ee madaxweynaha sidee ayaa xilligii ay caga dhigatay dalka Switzerland waxaa magaalooyinka qaar ka soconaya mudaharaadyo looga soo horjeedo imaanshihiisa oo halku dheg u ahaa in aan dalkani laga doonaynin. fiidnimadii xalay ayay kooxda dhaqaalaha ee la socda madaxweynaha waxaa isla eegeen qorshaha sare loogu qaadayo tartanka dhaqaalaha dalka Maraykanka ee adduunka. wasiirka dhaqaalaha Steve Mnuchin oo 10 xubnood ee sare ee dowladda Maraykanka ee shirkaasi kala qaybgalaya madaxweynaha Donald Trump ayaa taageeray hoos u dhigidda qiimaha doolarka Maraykanka, iyagoo uu hoos u dhigay qiimaha ugu hooseeyey 3 sano ee aanu soo dhaafnay. Steve Mnuchin iyo saaxiibadii ayaa ku doodaya in qiimaha hoose ee doolarka uu u wanaagsan yahay ganacsiga Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su-aalooyin uga jawaabo guddiga uu madaxda u yahay Roberto Mueller ee baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka 2016. bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hogaamiyo Mueller, hase yeeshee dhowaanahan ayuu ka keenay su-aalooyin isagoo ku adkaystay inaan loo baahnayn wareysi maadaama aysan jirin xiriir dhexmaray isaga iyo Ruushka. Mueller ayaa doonaya inuu ka wareysto madaxweyne Trump arrimo ay ka mid yihiin shaqa ka ceyrintii uu sanadkii hore ku sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda FBI da James Comey iyo lataliyihiisii hore ee dhinaca ammaanka Michael Flynn. lama oga waqtiga uu dhici doono wareysiga iyo qaabka uu noqon doono wareysiga, sida su-aalo warqad ah ama mid foolka fool ah ama wareysi furan oo toos loo daawan doono.
ergigii hore ee Maraykanka Bill Richardson ayaa iska cadilay 4 guddi caalami ah oo uu ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinayay aragtida qowmiyadda muslimiinta ee Rohingyaha, isaga oo guddiga ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wax ka bedelidda dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay inay u muuqato inuu guddigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee degdegta loogu baahan yahay si deganaasho, nabad iyo horumar loogu helo gobolka ay Rohingyuhu ku nool yihiin. Bill Richardson oo horey u ahaa ergegii Maraykanka u fadhiyay qaramada midoobay islamarkaana ahaa wasiirkii tamarta ee madaxweyne Bill Clinton ayaa iscadilay xilli uu guddigu ku guda jiro safarkiisii ugu horreeyey ee gobolka Rakhine oo ah deegaanka ay in ka badan 700 oo kun oo muslimiinta rohingyaha ay ka qaxeen kadib markii ciidamada xooga ee dalkaasi barakicin ay ku sameeyeen.
Xerbeegta ku sugan gobolka Wisconsin ayaa ku helay shirkad Chinese ah inay xadeysay xog ganacsi oo sir ah taasoo baabi'isay warshadleydii Mareykanka. Shirkadda Chinese-ka ee lagu magacaabo Sinopharm Wind Group ayaa ganacsiga ka sameysa Mareykanka. Qaadi Mareykan oo lagu magacaabo Scott Platter ayaa sheegay in fakarka xatooyada ee hal abuurka inaysan ahayn muran ganacsi iyo tartan minna balse ay tahay dambi la maxkamadeyn doono. Sida ku cadacwad dowladda ay ka keentay shirkadda Chinese-ka ah, waxay shirkadda Sinovac ay haysatay qandaraas gaaraya 800 oo milyan oo dollar taasoo qalab iyo adeegyo kalena ay ugu qabanayeen shirkadda lagu magacaabo AMSC oo Mareykan ah taasoo degan gobolka Wisconsin. Xukunka shirkadda Sinovac ayaa dhici doona bisha Juun ee sanadkan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aanu ku horeyne, toddobaadkan waxa ay ku buuxdaa sanadkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayay qaxootiga 7 waddan oo muslimiin u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta ammaanka Mareykanka. Wadamada dadkooda la mamnuucay waxaa ka mid ah Soomaaliya, ergeyga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaxootiga Soomaalida, Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankaasi, isagoo sheegay in dadka Mareykanka loo qaadaya ay yihiin kuwa ugu nugul qaxootiga. Haruun Macruuf ayaa la yeeshay wareysigan gaarka ah, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida amarka Trump uu u saameeyey qaxootiga Soomaalida ee loo soo qaadi jiray Mareykanka.
Horta qaxooti sidiisaba qofka markuu qaxooti noqonayo daruufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxooti noqdo, daruufooyin nabadgelya, daruufooyin maaragtay wadankii markaa kasoo kaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin. Marka waa dad iyagaba dhibaataysan, mana qabna inay dad dhibaataysan ay dowlad kale oo dib u sameynayso inay dhibaato ku noqon karaan. Laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yani shaqsiyaadka intay leeyihiin Soomaaliyeed 2015 marka laga soo bilaabo intaa ka horeysa Soomaali badan baa bixi jirtay sanad walba, laakiin 2015 ilaa 2024 Soomaaliyeed ayaa Mareykanka maaragtay inay sheeg dibidijin 2016 taqriiban 10,000 Soomaalidan ayaa ka heshay in wadanka Mareykanka sanadka hadda maaragtay aan 2017 oo hadda aan soo gudubnay ilaa iyo 2000, laakiin intaa ka badan yani haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiga aan u baahnay midigin loo sameeyo wadanka Mareykanka sanadka aan soo dhaafnay keli ah waxaa taqriiban 20,000 oo Soomaali ah ayaa diiwaanka sinad inay sanadkaas baxaan. Marka waa haddii waa culays ku imaaday arrinta dibudejinta Soomaaliyeed markii dowladda Mareykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay.
Dadka aysan u suuragelin inay yimaadaan waddankan, laakiin proseskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday, waxaa ku jiray dad baahi gaara qaba, dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirrooyin halisa oo ku jira xanuuna wadnaha iyo kuwa kale. Bal ka waran dadka iyaga waxa aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegay.
Runtii dib aad iyo aad culus ayaa gaaray taqriiban dad caafimaad u baahan. Caafimaadka waa hool degdeg ee weeyaan, hool waqti sugi karta ma aha. Marka dadkaasi hadee intaa kiisaska aan ku sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa, oo haddee dadkii aan diiwaan gelinay ee intii baxday markaas la fiirisa dad aad iyo aad u yaraa baxay. Marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo xad dowladaha kale oo la kaashanayna oo Mareykanka ahayn ayaan runtii qaarkood mala kaashadaa oo ilan intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan. Waliba qaxootiga Soomaaliyeed oo 20 sano xarooyin ku jiray ku dhibaataysan, anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska ileeday maadaama 20 sano ay waddanka ka maqnaayeen oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda Yemen iyo Syria iyo South Sudan oo crisis code u yahay mid hadda socda oo qaxootiga ay ka soo qufmayaan ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu wareegay marka waa mid keenta aniga in la magacaabo oo arrimahan ay tahay aan u sameeyna maaratay dood iyo advocacy shacabka Soomaaliyeed oo ku dhawaatay wadamada deriska ah isla markaasna runtii aan rajaynayna inay dowladaha caalamka qaxootiga Soomaaliya taariikhda u leh qaabitaankooda inay runtii ka fiirsadaan yani hadda go'aamada hadda ay gaarayaan oo kale oo arkay inay dib weyn keeni karto shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku wadamada Soomaaliya deriska ah.
Waa gartay dadkan dib u dejinta waxa uu sameen jiray dabcan dawladda Mareykanka waana wax dawladda Mareykanku ay ugu yaboohday Soomaalida iyadoo qayb ka gudaneysa waajibaadkeeda caalamiga ah ee martigelinta iyo ilaalinta dadka qaxootiga ma la dhihi karaa dawladdan xilligan jirta iyadoo dabcan de ficilkeedii loo jeedo haddana ma la dhihi karaa waxay dayacday waajibaadkii caalamka ka saarna martigelinta qaxootiga soo dhaweynta qaxootiga iyo dib u dejinta qaxootiga
runtii hadde go-aanka markuu soo baxay go-aan hadde oo dabcan na farax geliyey oo na raali geliyey runtii ma aheen waa go-aan runtii weliba ka codsanayna inay dowladda Mareykanka ay dib u eegto na ka noqoto laakiin dowladda Mareykanka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino runtii oo dab ah waa dowladda ugu saas badan arrimaha qaxootiga caalamka kuwa Soomaaliya keli ma aha sadigsoonta ay caalamkan 65 million oo shacab ah ayaa ka soo qaxay wadamadoodii oo wadamo kale qaxooti ku ah 2020 daryeel iyo ilaalis iyo caawinaadna u baahan dowladda Mareykanka runtii waxay ku amaanan tahay ilaa hadda inay tahay dowladda ugu deeq badan marka la yidhaaha barnaamijka qaxootiga iyo daryeelkooda wadamadii ku soo qaxeen laakiin nidaamkan hata oo ah dib u dejinta oo shacabka Soomaaliyeed kelima ee wadamo kale aad mooda inuu yara galaaftay waa nidaam hadda annagu aan leenahay haddii cabsida ay tahay nabadgelyo dadka qaxootiga iyo nabadgelyada kasoo carareen iyaga naftigooda u baahan maaratay difaac iyaga u baahan daryeel iyaga u baahan in loo naxariisto marka dad khatar ku noqon kara ma aha wadanka ay tabaan oo dib loogu dejiyo waxaana qabnaaba kuwa tagay hadda inay wax badan oo fiican ay kusoo kordhiyeen weliba hadda qaxootiga Soomaaliyeed runtii waxay ku amaanan yihiin dadkii Mareykanka aaday inay kusoo kordhiyeen saaxadda iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka wax aad iyo aada loo taaban karo oo macaamiil oo qiimo badan leh marka hadde go-aankan waa go-aan aan isleenahay dowladda Mareykanka ee waqti unbay ka noqon doontaa waxaana rajaynayna waqtigeedina go-aanka ay tallaabato
wax wara ma ka haysaan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leynkoodu gabagaba marayay ama kuwii garoonkaba laga soo celiyey ee Nairobi ee ku laabtay dhadhaab xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar ka mid ah inay jiraan kuwo Soomaaliyeed ku laabtay inay jiraan kuwo tahriibay wax wara ma ka haysaan dadka oo aad ku dabagasheen
dadka markaba hay'adda gacanta ku haysay hay'adda ayaa maartay proceskeeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay'adda unba iskale ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan oo wadankii mise Mareykanka ahaada mase wadan kale dibidijinha ka helaan ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan hay-adda unbaa gacanta ku haynaysa haddayna bixin hadday weli hay-adda unbaa gacanta ku haynaysa siday usii hayeen marka dadka hadee waa un dad aan jecelnahay inay safraan annagana aan dadaal u muujinayno inaan ilaa dowladihii go-aanka gaaray dowladda ida u madax banaan go-aankeeda marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha mase xataa waxaa lagu diiwaangeliyey rata laga qabo inay dowladdaasi ogolaanayso haddana waxaan ka warsugaynaa runtii oona ka rajo qabnaa ina go-aankaasi laga noqdo oo weliba khasuusan aniga haddaan ahay eegeyga arrimaha Soomaaliya waqti walba oo fursad walba aan u helo dowladda Mareykanka iyo dowladaha kaleo dibidijin Soomaalida u sameeya oo waqti walba waxaan ka codsadaa inay Soomaalida weli baahi ay jirta wadankina weli uusan diyaar noqonin oo runtii yacni wadan hadda shacabkiisa ku laabmi kara aynan ahayn isla markaasna kuwa diiwaangashan ay yihiin kuwa ugu dhibaato badan ugu dhibaataysan oo u baahan si degdeg in loo caawiyo oo loo qaado marka waxaa lagu jiraa campaign masana ingiriisku dhan advocacy in arrintani dowladahaas ay qusayso runtii aan kala hadalno
kaasina waxa uu ahaa LG Maxamed Cabdi Afey oo u waramayay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Qaar ka mid ah haweenka maamulka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya inay haweenka haysan helin xuquuqdii siyaasadeed ee dastuuriga ahayd ay goboladaasi ku lahaayeen. Kulan ay haweenkaasi ku yeesheen magaalada Jowhar ayay ka sheegeen inay ka qayladhaamayaan ama qayladhaantooda ay timid kadib markii baarlamaanka Hirshabeelle ay ka waayeen nambarkii ama tiradii 300 ahayd ee ay ku lahaayeen siyaasadana lagu magacbiday markaasi lagu gacan bidixiyay. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Baladweyne.
Aqoon iswadaarsigan oo looga hadlay kaalinta haweenka Hirshabeelle ay kaga jiraan bulshada labada gobol iyo mataladooda dhinaca siyaasadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 30 ah oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda ku jira iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka. Haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga ayaa waxay goobta ka sheegeen inay ka maqan yihiin ilaa iyo 17 gabdhood xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo qayb ahaan ay haweenka u lahaayeen, iyadoo kootada haweenkuna ay tahay 30%, sida ay VOA u sheegtay Faadumo Axmed Maxamed oo loo yaqaano Faayarey oo ka mid ah haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Annagu horta waxayn inaan raadsanno waa diyaara unaha, laakiin oda dhaqameedka iyo culimo oo diinka iyo kulligoodba waxay diyaar la yihiin meeshii haween laga rabay inay rag ku daariyaan. Waxaa ka mid ah maxayda Hirshabeelle gabdhahooda meesha isugu imaalahayeen inaysan qabin. Hirshabeelle annagooba aan mateli karna, haddana gobolkeenii aan mateli karin sababtay tahay waxaa naga maqan wasiirkii haweenka, waxaa naga maqan kuraastii baarlamaanka ku lahayn 300, waxaa naga maqan maxayda shaqada maalin kasta la qoro oo rag uu ka qayb galo qayb haweeneed kuma haysano. Idaan u dacwoon iyo cidna garab qabatay ciidan kaashanaba ma qabno. Waxaan rajaynayno hadda oo maxayda hadda aan duubayno waxa waa hidid diilada aan filayno, maadaama wasiiradu kuraastooda inta badan ay kusoo fadhiisteen in dib loo eego xuquuqda haweenku leeyahay.
Nafiso Sebe Nur waxay ka mid tahay haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga, waxaana ay shaki gelisay sida haweenka Hirshabeelle ay ku helayaan qoontadooda.
Gabdhayna annaga Hirshabeelle haddii ana gacmaha ayaan isaysanaa, gabadh meel loo tagta ayaana mateli karto. Waxaan ka cabayna annaga maamul xumana haysato ma jirto, ay wasaaradda haweenku ay naga maqan tahay, ayeen wasiiradda haweenka iyo xuquuqulisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhina looma ogolan inaa loo raadiyo waayo. Waxaan u sheegaynaa in koo fursadda noogu horeysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka in horta banaanka loo soo dhigo Hirshabeelle, kadibna aan la tiradii baarlamaanka nooga jirtay. Hadda sidoo kale hadda kontii laba wasiirood laba gabdhooda wasiir ee ku-xigeen iyo dowlika ahal 98 waxay baarlamaanka waxaan ku leenahay 6
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo haweenka Hirshabeelle la dardaarantay ayaa waxay sheegtay inay u midoobaan isla markaana ay horkici doonto meel alle iyo meesha ay ka heli karaan xuquuqaha aasaasiga ah ee haweenka ka maqan.
Waa inay gabdho horta midooba, waa haddii aan rabno inaan ka mira dhaano qodobadii quruxda badnaa ay gabdhuhu halkaan ka soo jeedaan, aan gacmaha isqabsanno, anigu waxa ma goyn karo. 17 gabdhooda baarlamaanka Hirshabeelle ka maqan oo dastuuri ah, 115 ayaa dastuurka in kugu qoran. Maxaan u baahannahay? Waxaan ognahay gobolka Shabeellaha Dhexe soos isbitaalka soos dad looga qaado gabdhahood magaalada laga qaado inay dhexe jidkiina wuxuu yahay ma mari karaa, mid ciidamadu waa lafdhabarka. Maxaan u baahannahay? Waa gabdhaha wax bartay ciilku hana daayo meelayna ragga tusi karno. Gabadha askariyada arkaysaan ciidamada booliska ku celcelisaa keliya ma, waa inay asluubta galaan, waa inay hay-adnimada suginta galaan, waa inay booliska galaan. Qodobadii maanta halkan laga soo jeediyey waa taageeraya, waxaan ku taageerayaa si ficil ku jiro hay-adda sharafta leh oo siminaarka gabdhaha u qabatay oo tubta nabadda. Waxaan leeyahay tubta nabaddooy walaalaheena tihiin, waa noo dadaasheen riski aan noo soo marteen, laakiin naguma filna waxaan noo qabateen. Wadajirkeenu waa inuu bataa. Hirshabeelle hal waa ku ammaan inay gabadh toosta inay gudoobiyo kuigeen ka dhigeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Filim uu soo saaray arday u dhashay dalka Jarmalka oo ku saabsan weerar lagu qaaday bas marayay agagaarka Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa u sharaxan abaalmarinta Oscarka loo yaqaan. Filimkan gaaban oo lagu magacaabo waa To Water oo afka sawaaxiliga ku noqonaya dhammaanteen waxa uu ka hadlayaa sida dadka Kenyaanka ah ay uga soo horjeesteen Al-Shabaab. Filimkan oo abaalmarinta u sharaxan oo lagu maamuusay toddobaadkan Nairobi waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha V O A da Real Ambura waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Oh, filimkan ayaa ku saleysan dhacdo dhab ah oo dhacday 12-kii December 2015. Kooxda Al-Shabaab ayaa waqtigaasi weerartay bas ka baxay Nairobi oo u socday Mandera oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Argagixisada Al-Shabaab ayaa isku dayday in ay kala saarto rakaabka Muslimka ah iyo kuwa Kristanka ah si ay u dilaan. Laakiin rakaabkii Muslimka ahaa ayaa arrintaasi diiday. Filimka ayaa qisadaasi ka sheekeynaya. Katia Benner oo ah ardayad barata isku dubaridka filimada ayaa filimkan samaysay isagoo qayb ka ahaa mashruuceedii qalinjabinta.
We felt very good being nominated because this is a huge achievement for all of us and also
aad ayaan ugu faraxsanahay in abaalmarintaasi la noo magacaabay oo aanu tartanka ka qayb noqonay. Waana sharaf soo hoyatay Jarmalka iyo Kenya.
Kenya ayaa xad kala wadaagta Soomaaliya halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana uu filimkani sawir ka bixinaya saameynta ay Al-Shabaab ku yeesheen nolosha dadka Kenya. Qisada filimkan ayaa ku saabsan mala awaal ka sheekeynaya haweeney lagu magacaabo Jua oo baska raacday kana raacday Nairobi si ay u booqto hooyadeed oo xanuunsan, waxayna aad uga carootay wiil yar oo biyo iibinaya. Mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Saalax Faarax ayaa weydiinaya sababta ay wiilka yar uga carootay, waxayna u sheegtay in ninkeeda iyo ilmo ay dhashay ay argagixisadu dileen. Isla Saalax Faarax ayaa markii ay argagixisadu baska qabsadeen waxa uu ishortaagayaa Al-Shabaabka isaga oo daliilo dhinaca diinta u soo bandhigaya inaan la dili karin qof rayid ah oo aan waxba galabsan, taasi oo keentay in ay Al-Shabaabku toogtaan. Saalax ayaa bil kadib u dhintay dhaawacii soo gaaray iyada oo v o edu ay warbixinno ka diyaarisay nolosha dhabta ee Saalax iyo wanaagii uu muujiyey. Filimkan ayaa muujinaya Jua oo fadhida kursiga ka dambeeya Saalax iskuna dayaysa inay dar yeesho dhaawaciisa inta uu basku baxsadka ahaa. Jiraaga lagu magacaabo Adeline Wairimu ayaa jilaysa kaalinta Jua.
I started seeing life in a different way because it's not every day you attacked by terrorists and people have the courage to stand in.
Nolosha ayaan si kale u arkay sababtoo ah in argagixiso ku soo weerarto ma aha dhacdo aad la kulmi kartid maalin walba, mana aha suurtagal inaad aragto dad si geesinimo leh uga hortegaya argagixisada una sheegaya inay khaldan yihiin.
Jiraa kale oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed ayaa matalaya kaalinta horjoogaha kooxda baska weerartay.
It was hard acting as a terrorist, but the thing that I really wanted
was well, to in as argagixisada jisho. Laakiin waxaan rabay inaan gudbiyo farinta ah in muslimku aanu dilin dadka kristanka, mana aha wax diinteenu nafarayso. Qur'aankana waxa uu sheegay inaan la ogoleyn in sabab la'aan loo dilo quraansho yar.
Filimkan ayaa munaasabado badan oo dalkan Maraykanka lagu dhigay, waxaana uu iminka u sharaxan yahay abaalmarinta caalamiga ee Oscar. Soo saaraha filimkan ayaa rajaynaysa in filimkan uu gudbin doono farriin aad u wanaagsan.
I think prejudices are not the right way to live, so I think maybe this movie could help.
Waxaan u malaynayaa inaanay wanaagsanayn in sawir khaldan la iska qaato. Waxaan rajaynayaa inuu filimkan bog cusub u fari doono oo qof walba uu qofka kale u arko bini aadam la mid ah oo aan la eegin diintiisa ama dhaqankiisa oo laga yaabo inaanad jeclayn.
Abaalmarinta Oscarka ayaa la bixin doonaa 4-ka bisha March iyada oo xaflad weyn lagu qaban doono magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo gabobayay warbixintii Real Ombura ee ku saabsanayd filimka Al-Shabaab laga sameeyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maalintii labaad ka socda shir caalami ah oo lagaga hadlaya dhaqaalaha dunida. Shirkan ayaa waxaa maanta oo khamiisa ku biiray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah isagoo xil haya ka qayb gala tan iyo sanadkii 2000 oo uu ka qayb galay shirkaasi madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Bill Clinton. Wariyaheen Ibraahim Xasan Daanduri ayaa wararkii ugu dambeeyey ee shirkan wuxuu ka wareystay Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed muddo dheerna ku noolaa dalka Switzerland.
Ibraahim, maanta waxaa kusoo biiray shirka madaxweynaha dalka Maraykanka Trump oo kasoo degay 19-kii barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland, taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. Waxaa laga cabsi qabay bannaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan. Dadka waxaa laga joojiyey gawaarida halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha, laakiin si degan ayuu kusoo degay. Waxaan halkaa looga qaaday helikopter uu kaga degay magaalada Davos oo iminka shirka uu ka socdo.
Maalintii labaad ayuu shirka soconayaa ilaa iyo hadda yaa ka hadlay? Maxaase lagu jaxjaxay?
ilaa hadda waxa imanka ku sugan dalka Switzerland madax gaaraysa ilaa 70 madax ku jirta madaxweynayaal Rosarial waxa shirka furay wasaaraha dalka India waxa ka hadlay kale wasaaraha Canada waxa shalay ka hadlay galbihii wasaaraha dalka Jarmalka iyo waxa kale ka hadlay wasaaraha Faransiiska maanta galinka hore waxa la sugayaa inay ka hadasho wasaaraha Ingiriiska oo idana soo jeedi doonta qodobadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay wada shaqeeyaan wadamada reer Yurub iyo laba dunida inteeda kale maadaama Ingiriisku ay ka baxday wadamada reer Yurub
waxaa shir ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda IMF-ta ma jirtaa madax kale uu la kulmay
ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wuxuu shirka kula kulmay madax kala duwan inkasta oo shirka hadalka tooska uu ku lahayn laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada Afrika oo looga hadlaya Afrika iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo horumarin lahay wasaaraha Soomaaliya madax kala duwan wasiirro arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay wuxuu la balansay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii shalay ahayd wuxuu la kulmay wasaaraha dalka Norway Erna Solberg Macron ilaa hadda lama oga waxyaalaha ay ka wada hadleen laakiin waxaa la sheegayaa in si loo dhaqaaji lahaa xiriirka dhow ee Soomaaliya iyo Norway waxa kale oo la kulmay wasiirro arrimaha dibadda oo kala duwan marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda
Mustafa marka sanadkan fiirso shirka muxuu ugu duwan yahay kuwii sanadkii hore
danduray waa su'aal fiican sanadkan waxa ugu duwan yahay dhaqaalaha adduunka sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd wadamada Shiinaha India iyo Mareykanka oo madaxweyne Trump oo xoogga saaray xagga dhaqaalaha oo dhaqaalaha Mareykankana kaba xoog weyn uu ka dhacay shaqo la'aantii aad u yaraatay ayaa la leeyahay waxa kale ugu duwan yahay waa markii ugu horeeyda madax intaas gaaraysa 70 madaxweyne ama wasaareyaal shirka goobjoogka yihiin waxa kale ugu duwan yahay madaxweyne Trump oo la og yahay inuu ka soo horjeedo waxyaalaha globalization-ka ama caalamiyeynta ayaa shirkan si kalis ku ogolaaday inuu yimaado marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta Britolaa Jimcaha uu leeyahay waxa uu ka soo jeedin doona inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Mareykanka oo la rajeynayo inay jireen tiro la sameeyo dhigaya sidii dunidan iminka aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaha adduunka hal meel u wada socdo bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo dhaqaale isla siman ay ku socoto aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale u soo horseeda waxaana ogtahay 10 sano ka hor labada kun 8 inay adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waagii hore jiray
kaas waxa uu ahaa Mustafa Bashiir Haaji Goobdan oo ku sugan dalka Switzerland wuxuu u waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray kana qaybi ka haray idaacaddeena ayaanu gudagalaynaa dhegeystayaal qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinkii dooda gaaban waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
ergigii hore ee Mareykanka Bill Richardson ayaa iska casilay arbacadii guddi caalami ah oo ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta ah ee Rohingyaha isaga oo guddiga ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wax ka beddelka dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay in ay u muuqato inuu gudigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeday isbeddelka saxda ah ee deegaanka loogu baahan yahay si deganaansho, nabad iyo horumar loogu abuuro gobolka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su'aalooyin uga jawaabo gudiga uu madaxda u yahay Robert Mueller oo baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka 2016. Bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hoggaamiyo Mueller. Hayaashe dhawaanahan ayuu ka keenay su'aalo isagoo ku adkaystay inaan loo baahnayn wareysi maadaama aysan jirin xiriir dhexmara isaga iyo Ruushka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Horaantii todobaadkan magaalada Vancouver ee dalka Canada ayaa qoys Soomaali ah waxaa laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen. Labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen, caruurta meesha ay hadda ku sugan yihiin, sida xaalkoodu noqonayo, ayaa Maxamed Cabdi Sandeere uu ka wareystay Sheekh Cusmaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al Amin ee magaalada Suuri.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sandeere, dhacdadan waxay dhacday maalinkii Axad ahayd, maalinkaas oo reerka Soomaalida ay loo yimid oo caruurtii laga qaatay, waalidkiina la sheegay in la xiray oo hooyadii aabihiiba ay maartay la kaxaystay, iyagana ay booliis kaxaysteen. Waxaana igu maqala in marka horeysay lasoo wacay jimcihii, yacni ilmahood wax ku saabsan lagala hadlay. Waxaana u sabab ahayd baa laleeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama yacni dhib la gaarsiiyo. Marka saas baa ugu wacnayd baa warku sheegaya.
Waan gartay. Marka way yimaadeen dadkii ka socday dowladda, maxaa dhacay markaa?
Waxaa dhacay markaas oo kale markay arrintaasi jirto waxa ay yimaaday dad ka socda Ministry of Children,
wasaaradda
caruurta, caruurta oo ay la socdaan ciidamo, ay la socdaan booliis, ay la socdaan. Marka halkaasa marka ilmihii looga qaadaya dad yacni waxa loo sheegay ilmahan inaynan mas-uul ka noqon karin iyaga, waxaana la geynayaa guri lagu hayo oo dad kale ayaa loo geynayaa, oo markaas kadib maxkamad degdeg ah ayaa loo qabanayaa. Maxkamaddaasiba marka waxay go'aamineysaa ciddii ilmaha lagu wareejin lahaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda ma la qabtay, ma la isu yimid?
Maxkamaddu waxay dhici doontaa maanta oo 25 oo Khamiisa, hadii ilaahay raali yahay, 9:00 Vancouver time ayay dhici doontaa. Marka maxkamaddaasi ayay ku soo sheegi doonaan waxa lagu haysto. Ilaahay, hadda wararka dadka ka imaanaya mooyaane wax ay ku haystaan labada waalid ama yacni dhibta inta leeg loogu geystay caruurtana looga qaatay iyagana loo xiray, war dadka ka soo baxa mooyaane wax dowladda xaggeedii oo cad lama hayo. Marka halkaasi bay ka sheegi doonaan sababta ay sidaa u sameeyeen. Markana waxaa loo baahan yahay inay jiraan yacni qoysas muslimiina ama Soomaali ah oo goobjoog ka noqda meesha, diyaarna u noqda inay ilmahaasi yiraahdaan annagaa diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo iyagana looyar loo qaban doono.
Waan gartay. Waan u iman doonaa qodobkaas halka caruurtu ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan, laakiin awe labadii waalid hadda?
Labadii waalid laftoodu hadda booliis baa ka haystay oo hadda way yacni way xiran yihiin, warkoodana lama hayo, laakiin maxkamadda la keeni doonaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda la isugu yimaado, saadii shaqtay Soomaali iyo muslimiin kale iman doona, maxaa laga yiri doonaa caruurtaas? Yaa si hayn doonaa? Saad hadda yara sheegtay waxaa jiri kara in dad Soomaali ay soo banbaxaan, ma saas arrintu?
Waa run, jazaakallahu khayr, waa sidaad u sheegtay. Runtii horta arrintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay. Soomaali keliya ma ahe, muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyey warka. Maanta anigoo masaajid ku tukanaya waxaa ii yimid laba reer oo aan Soomaali ahayn oo يعني يري أنت أصلاً المقلي وحنا ديار أنها المها في هذه النقطة إن لحيو إن المعركتي أن هينو بدل المها سلو ديب لها إخدت كلو أن المسلمين هين لكن وحاب الجري قبلها الصومالي أيقون ساك إن إنسايد كشيران أيقو آتو فربضاً أين معركتي كوضة تشدان سيدي أي معركتي أيقو أولو وليقي لهايين المها نرنتي ويبذيه هنا إلى طرنوي طرن عرورة وي مركز سيدي اللوكا لقال قال مثاني وبذيهين وحان اوير لبئ المون لح بلوذ الجيرو مثاناه مركز سيدي مركز اللوكا لقاضان لها كل ما انت كوال عبدان عاون الشربة جالية دولة عشاها كدب سيدي برخي محكمة اللو تقي لها يمقعيدي لهور قين لها اللو ريقي لها المعطة دي اللو باهضو وانا الديوانا واللو باهي يشاكي ملعديك له دد عن الأقومين بإلمي وحين قونا يعني إني قعنتو اللو قليو
وان قرتي مركز qaanunka kanada ma jira ama ma jiraan waxyaabo laga doonayo ruuxa ilmaha doonayo inuu isagu hayo inuu yeesho sifooyin gaar ah
saxway sifooyin gaar ah ayaa laga rabaa qofka ilmaha haynaayo awalan in qofkaas ilmaha soo dalbanayo uu yahay qof mas'uul ah oo maskaxdiisu joogto oo haddana nadiif ka ah nin dambiyo hore uu galay ama si xun ula dhaqmay ilmaha hore inuu leeyahay guri ku filan oo ilmahaasi lagu hayn karo oo yaani aan maartay uusan ku dhiboonaynin hadii uu ku noolaado taasuna waxaa la sameyn doonaa qoladan ka socota wasaaradda caruurta ayaa waxay iman doonaan guriyaha waxay kaloo baari doonaan qof kasta oo qaangaara oo gurigaas ku nool waxay baarayaan rekordkiisi ama taariikhdiisi yaani dambi inuu horey u galay in kale haddii marka ay caddaato in dadkaasi guri ku nool oo wada adalka ama dadka qaangaarka inay nadiif ka yihiin dambiyaha ay u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ay yihiin dad u dhow xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqo ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadku uguna haboon uguna yacni awleysan bay noqonayaan in caruurtaas loo dhiibo
waan gartay marka fursad baa jirtay in caruurtaas ay ku dhameysay gacan dad Soomaaliyeed
aad iyo aad fursad aad iyo aad u weyn baa jirtay abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasina waxa uu ahaa Sheekh Cusmaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al-Amin ee magaalada Suuri nawaaxiga Vancouver ee dalka Canada
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Sahra Ciidla Nuur kulantii waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan habka ama sida ay u isticmaasho Soomaalidu baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto dad badan ayaa aaminsan in Soomaalidu qaab wanaagsan uga faa'iideysato adeegyada internetka ku xiriirsan ee soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay ee loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ku kulanto sidoo kale dad badan ayaa aaminsan Soomaalidu inay u isticmaasho hab qaldan ama qaloocan oo hoos u dhigaya dhaqanka Soomaalida iyo anshaxa suuban. Xubinta dooda gaaban waxay gala qayb galaya Kamaal Abiib Axmed oo ku magac dheer Kamaal Shaacir waa wiil dhalinyaro suugaanyahana oo ku nool magaalada Hargeysa iyo Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku jira xiriyaha qaxoontiga. Labadiinuba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
ومعتم تهي
waan gartay waxaan ku hormarayaa Suud Colaad adoo Suud oo soo koobaya sideedu aragtaa Soomaalidu inay uga faa'iideysato baraha bulshada ama social media
walaal sahra waa maasan tahay sida la socotid magacaygu waa Suud Colaad hadii inkasta wax walba ay leeyihiin waxa la dhaa English disadvantage iyo advantage wanaag iyo maan laba faa'iido ay keenaan dadka Soomaalida social media aad bay u anfacday because sadaqada oo lagu ururiyo qarax soo baxa maamulku dhacay gobol walba dadka si wacan waxay warbixinta isku gaarsiinayeen baraha bulshada markii fadeexad dhacda camal waagi hore in la kariyaa dhici jirtay gabar hadii la soo qof hadii xaqdaro lagu diro hadda wuf waa la buubinayaa marka aniga waxaan aaminsanahay faa'iido badan inay u keento Soomaalida social media ku gudaha iyo dibadda email walba sida adduunka looga faa'iideystay
waan gartay aad baad u mahadsantahay Suud waxaan u imanayaa Kamaal Shaacir adiga siday kulatay Soomaalidu inay isticmaalaan
walaal salaam aleekum sahara iyo baad fiyood waa salaamantiin magacaygu كمال أبي حميد براه بالشدة أما سوشيال ميديو نهرته وا سيف لا بحد لي يعني قيد فائدة أنا وعلي هاي قيد سامين أنا وعلي هاي ويعني حاجة صارف اقتراحهم عطانا نو أصلا نقضوا أنا أروح أنا مثلا هاي سكرهان عني صومال وقاب كان يستمع شو سوشيال ميديا فائدة هان يو معنا هان كيف أفر بضم أنا أروح أنا مثلا هاي يعني إن حمانتا إصومالو وإستعماشو وكسر البدنية هاي يعني وناقة أيو استعماشو وحنا قلتوا آلات رونتي اللوغو تلقل يعني قفكو إنو وقفة إيدي سيدة وقوناق سن لكن واحد أركز إصومالو وإنتا فربغن يعني وقتقو دي كلو من أي وقتقو دي شيء وقومهيم سن حاجة دي أمضاحك أما طبيوك على إيقو أختقا أي تانس كيرا مخلصات دير حيانا معي النصانة يار أي استعمالان لكن إصومالو 24 حوريس وهو أونلاين ويكوشيرتا waxay soo qorayaan waliba waxay soo qorayaan xataa uma badna waxyaalada faa'iido leh ama aqoona ama dadka aan fiic kara laakiin waxyaalo ku tiri ku teena iyo kan baa la yiri iyo waxan baa maanta la qoray iyo halkan kaliig amaalkan guji sidoo waxaan uga heshiid macna xayala inta fara badan aan bulshada yani aan wanaag ugu jirin ayay Soomaalinta fara badan yani u adeegsadaan social media waxaan waxaan aaminsanahay in ay ka badan tahayba yani xumaantiis oo nagu haya yani wanaag uu noolayahay yani wanaag uu leeyahay walaama tafri karo oo waa lagu wada xajeeri karaa oo aqoon baa laga heli karaa qofka si uu wanaagsan u adeegsado
qofka
waxa farabatay Soomaalida inta xaq xun uu ka eegayso ama uu isticmaalaa ayaa ka farabadan barnaamijsanay anuu social media
wad ma santahay waxaan imanayaa marka la suud culad suud haye
taas ma ku raacsani sababtoo ah waxaan aaminsanahay suu asaga aaminsay si ka duwan because waxaan waxa jiro faa'iidada iyo qasaaraha asagu wuxuu dhahay qasaaraha lagu qabo baraha bulshada oo malaayiin Soomaaliyeed isticmaalaan qasaaraha u badan ana mid ka duwan aaminsanahay oo waxaan ogahay in maaragtay faa'iidada ay ka badan tahay sababtoo ah in waa fududahay inaad qofka report gareysid ama aad ahay qofkaas ciwaan fake wata markii loo fiiriyo dhinaca amaanada sadaqada diinta inta lagu faafiyo bulshada inta badan si wanaagsan u isticmaalaan midda kale role models waxa la dhaho oo dhalinyarta qofka wanaagsan ee social media isticmaalayo wuxuu soo qorayo kan Hargeysa joogo kan Burca joogo kan maaragtay Kismaayo joogo kan Xamar joogo kuwa Mareykanka joogo haddii qofka uu arko qofka waxa wanaagsan soo qorayo waxa fududaanaysa inuu ku daydo uu dhaho war qofka social media follow garee ama raac si maaragtay wax uga baratid marka faa'iidada aa badan aniga aaminsanahay arrimaha baraha bulshada markay adduunka dhan kusoo kordheen waqti hadda la joogo 10 sano haddana aad Soomaalida ugu badan yihiin
marka waxa leedahay Soomaalida si fiican bay uga faa'iidaysataa
ha si fiican ay uga faa'iidaysataa
haye Kamaal ku socda adiga dhinacaaga seed u aragtaa
horta walaal uu sheegay suubu sheegay oo ana qaybo badan oo faa'iido leh waa leeyahay oo hadda baraha bulshada wuxuu ka mid yahay waxyaalaha adduunka maanta ee suurta galiyay inayn wada xiriirno oo inuu si fiican qofkii loo helo oo ana ka mid ah nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo saxiray una baahan yani sida habka toosan ama habka wanaagsan in loo adeegsado laakiin waxa muddo Soomaalidu inay tahay fawooliyo ummad degdeg badan oo meeshay doonaan guji oo waxay doonaan soo qoro inay u fara badan tahay yani waxyaalaha adeegsadaan waxa ka mid ah inay ku faafiyaan bento kale oo inagu maadaama inuu nahay dad ummad muslima ama ummad islaama dad wanaag soo bandhig Ilaahay oo ajirkeeda uu ku siinaya sidoo kale hadda ay xumaan gurtidna iyadana sidoo kale dawad ka helaysa caqabteeda marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliya oo soo qoraya xayala beena oo kale ama ku tare ku teena oo dad fara badan ay ugu jiraan ama ay daawanayaan oo waxa uu adeegsanaya yani taasoo kale waxay noqon kartaa waxyaalaha ay Soomaalidu adeegsato ee faa'iido darrada keeni kara ayuu ka mid yahay waxa kamida soo waxa uu sheegay inuu ka qayb qaato yani caawimo caawimada kale oo lacag iyo lagu ururiyo ana waxaan aaminsanahay inuu social media uu keenay toognimo casri ah oo qof intu account iska furto ama uu qof iska dhigo ama sheekh uu iska dhigo ama culimo uu iska dhigo meel joogta oo lacag ayuu iska urursado oo lacagahaana uu si gaar ah u isticmaalo waxa waxayna oran karnaa oo kale Soomaalidu inay sameysato ciwaano ama been abuura ama fake oo qof la iska dhigayo markaas faalahan oo kale sharafkiisa iyo karaamadiisa meel lagaga dhacayo waxa kamid ah inay Soomaalidu sidoo kale adeegsato ama ay sameysato kooxo ama gruubyo khayr lagu ururinayo oo marmarka qaar lagu aflagaadeynayo oo halka ay waxyaalo fara badan halka ka dhici karaan waxyaalaha soo qalaba waa qaab taxada ay Soomaalidu adeegsato baraha bulshada ama social media
waan gartay ee wad maadsantahay kamaal waxaan imanaya suud culad suud haye ee waxa la leeyahay in arrimaha aad sheegtay sadaqadka kale in hadana dadka qaar kood ay si khaldan u isticmaalayaan oo iyagoo aan si kama sadaqad midnaba ururinayn lacag khaldan lagu isticmaalay adiga say kula tahay suudow
ha een maaragtay sida haday sheegay wax walba maaragtay een qaybta wanaaga iyo xumaanta midba midda kala ka badan marka waxaan markay soo baxeen 10 sano ka hor sidii sawirkay Facebook iyo Soomaalida dad waxay iska ahaayeen maaragtay dowlad la'aan ka jirto ama wadamada amni xumaan ka jirto in wadanka laga soo report gareey wariyasha aninka camal ah oo maaragtay Voice of America camal qatar bayni ahayd in maaragtay wadanka tagtaan oo soo report gareysaan meelaha qaar laakiin maanta with the age of social media Facebook asa haysata waxa lagu dhigi oo VOA da gabadhi ka shaqeynaysa waa qof walba report ku soo diraayo haduu qof intuu damco magacaaga uu ku furto uu dhaho uu sahre iska dhagayaa la dhaho waa report gareen adigana ka igsaxdaa ka hadlaysa waxa dheesa ciwaanka noocaas iyo noocaas la iska qabto marka si intii la handle gareeyo ama la dagaalamo ku xuma uu isticmaalay waa fududahay laakiin guud ahaan wanaag uu u soo keenay Soomaalida meel walba joogan wanaag ka badan laakiin diidaayo dad qabiilka u isticmaalo qabiilka kale ku dulmiyo xumaanta ku faafiyo oo maartu wax yar markay dhacaan buu ka siiyo inay jiraan laakiin aan shakhsi ahaan maadaama aan dhalinyaro oo waxaan ugu doodo xuquuqda qaxootiga maxaa aaminsanahay in uu badan tahay wanaagiisa sababo oo maarta ay ka mid tahay sida degdeg ee loogu gargaaray abaarta oo kale 2010 oo kale markii abaarta dhiciisay waqtigan uu ka xumaa wadankii 200,000 oo Soomaali qof abaarta isku dhimatay laakiin hadda hal sano ka hor abaarta dhiciisay agekan social media hal joog dadkii warbixinta si easy isu gaarsiiyay idaacadaha oo kale VOA oo kale meeqa followers haystaan 600,000 hal milyan dad ku dhawaa followers haystaan waa VOA Soomaali Frenchiga halkaas milyan oo qof lix sano ka hor midan ma jirin marka faa'iidada bal ku xisaabtan 700,000 oo qof oo fikradooda kasoo dhiibanaysa Voice of America page kooda Facebook qaybta Soomaaliga ma jirin 10 sano ama 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor ma jirin marka wanaaga uu Soomaalidu u hayo baa ka badan inkastoo ay jiraan dad maaratay maayacna iskaaga soo galo laakiin aniga weli waxaan ku adkeysanayaa inuu wanaaga badan yahay saaro
waan gartay gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaynu ku sii soconaa kamaal baan u imanayaa kamaalow ma ku qanacsan tahay in Soomaalida inteeda badan ay wanaag u isticmaasho social media mise weli waxaad ku adkeysanaysaa in ay jiraan oo ay ka badan yihiin marka la eego dadka daawanaya dadka ku xidhanba dadka khaladaadka u isticmaala ama sida aan habooneyn
horta walaal horta ma oran karno dadka dadko dhan waxay u isticmaalaan Soomaan bay u adeegsadaan oranmayno laakiin yani inta ugu fara badan Soomaalidu waxay u adeegsataa waxyaabo aan ahayn aan habooneyn ama aan wanaagsanayn inta badan social media hudda umadaha kale ama adduunyooyinka ama adduunyada kale waxay u adeegsataa waxyaabo wanaagsan oo ganacsiga uu ka mid yahay oo waxbarashadii ay ka mid tahay oo fikradihii cusbaayo qofku uu soo bandhigay ay ka mid tahay hadduu alaab iibinayo oo kale ay ka mid tahay lagala soo xidhiidhi karo waxyaabahaas oo kale Soomaaliya adduunyada kale u adeegsata halkaynu inagu aynaan waxaan u adeegsanay yani waxyaalaha ka duwan aynu isticmaalo oo Soomaaligu horta waxay ahaan jirtay ummaday hadalkay ahaan jirtay ama dad hadlay ahaan jiray intooda badan marka waxaad moodaa Soomaalida inay imika noqotay una afkay furan oo qofku u leeyahay uun maadaama afkiidii kuu furan yahay ama internetki ama social media aad haysato aad u isticmaal waxaad doontaad isticmaali karto waxa halkaasaa qof dhan soo gelaya barihi bulshada oo inta qol isku soo xidha u xudoona soo duubaya ama u xudoona soo qoraya social media dadka wuxuu kusoo kordhiyay bulshada wuxuu kusoo kordhiyay xishood la'aan buu kusoo kordhiyay oo qofkii isagu ay ugu jiraan yani xididkii iyo xigaalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhan ayuu qofku intu life soo galo wuxuu doona uu iskaga hadlayaa aanu cidna ixtiraamin cidna aanu xeerinay sabab cidna ixtiraamayno shan kun qof ay meeshii ugu jiraan oo uu aabe yeelin ama been abuur ha noqoto ama warar aan jirin oo xaqiiqada ka fog ha noqoto ama hebel baa war degdeg iska soo qoraya oo hebel baa dhintay halkan guji wax aan yani aan ummada faa'iido u lahayn ayay inta badan Soomaalidu adeegsataa waxyaalihii daaymiiga iyo la joogeen unbay la soo galeen social media iyo internetada marka waxaa sunay soo qoraan oo ka soo buuxiyaan meesha daan waxaan aaminsanahay dadka u adeegsada waxyaalaha aan wanaagsanayn ayaa ku badan Soomaalida baraha
iskala isticmaala.
Waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin labadiinaba, Kamaal Abiib, Kamaal Shaacir oo jooga magaalada Hargeysa iyo Suud Culaad oo jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka qayb galay dooda gaaban. Aad iyo aad baan labadiinaba idin kaga mahadcelinaya waqtigiina qaaliga.
Waa mahadsanahay.
dhegeystayaal halka aad dooda gaaban kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Ibraahim Xasan Daandurey ayaa inoola diyaara.
dad badan oo ku nool dunida ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan cudurrada afka iyo ilkaha. bakteriya ayaa ku nool afka oo faa'iidooyinkeeda iyo khasaarihedaba leh. Dr. Abdulqadir Abdulrahman Haji Aadan oo ah dhakhtar afka ilkaha ku takhasusay ayaa noo sharaxay qaybaha ay u kala baxaan cuduradaasi.
Cudurada afka iyo ilkaha ku dhacay fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afka gooni u yihiin. Cuduradaasuna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado ama dad waaweyn ha ahaado. Ilkaha haddii la yiraahdo waxaa u gooni hayaka suuska iyo inay qalqalloocdaan ama meel aan macquul ahayn ka soo baxaan ama aan loogu talagelin ka soo baxaan ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo ama ilkuhu iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid ah cudurada halista ah sida carcinomada kaleeto. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan mataqaana periodontitis inuu afku soo uro kaleeto. waxa ka mid ah aft ulceration oo ama recurrent aft ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaana dabcan waxyaalo badan ay keenaan la xiriiraan cudurro systemiga. afka waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurrada systemiga afka dhexdiisa laga garto cudur kasta oo jirka soo gala. yacni cudurrada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemic ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnose gareeyo.
magacaygu waa Cali Nuur. dhakhtarka aad u maasiin waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda heredity-gan ka hormareynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayo qofkaas. midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ama afka biri wax ku jiidi jiray ayadana wuu imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo, da' kastaana lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi la soo jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. chemophilic treatment waxa waaye qofka ayaa qofka kaleeto, macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qofka kale indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiis ay yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemaa in qofkan ilkihiisa shaqo laga qabto. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuugi ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanentiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan, labaduba way keeni kartaa.
waxaa jira wax loo yaqaan saliiliyo oo qofku u malaynayo sida iyadoo ilkuhu ay soo daadanayaan. waa maxay saliiliyo? waa kan Dr. Abdulqadir mar kale.
saliiliyada runtii waa cudurka kaliya ama calaamada kaliya ee lagu ogaado qofku inuu ilkaha ka jiraya. qof waxaad arkaysaa markaad agtiisa martid ee dacaska dhulka ku jiidid inuu saliiliyoonayo kugu xanaaqayo. qofkaas waxaa cad inuu dhibaatooyin ilkaha qabo ama godod ama suus fara badan inay kaga jiraan ilkaha. waxay u baahan tahay marka in la xaliyo. waxyaabaha kale lagu ogaanayo ilkuhu inuu qof ka jirayn waxaa ka mid ah wax macaan hadduu af gelsho, sida xalwadoo kale ama timirta ama sonkorta markii uu wasiiliyona
intaas aanu joogso qaybtan aan uga hadlaynay cudurada ku dhici kara afka iyo ilkaha qaarkood anagoo qaybo karana aydu ku maqashii doona hadduu ugu yiraahdo barnaamijkeenu soo socda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Naadure oo noo soo diyaariyay nalala socodsiinaya barnaamijka dhakhtarka weydii. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatana aan ka codsado falastiin axmed iimaan inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsanid jaamac. ergegii hore ee maraykanka Bill Richardson ayaa iska casilay arbacadii gudda caalami ah oo uu ka tirsanaa dalka Myanmar, kuwaasoo kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta rohingaha, isaga oo guddigaasi ku eedeeyey inaanay dhabka ahayn wax ka bedelidda dalka Myanmar. xeerbeegti ku sugan gobolka Wisconsin ee kuy markaasina waxa ay shirkad shiinaysa ay ku heleen inay xadaysay xog ganacsi oo sirah taasoo baabi'isay qaar ka mid a warshadleydii Maraykanka. shirkadda shiinaha ee lagu magacaabo Sinovel ayaa ganacsiya ka sameynaysa dalka Maraykanka.
mahadsanid falastiin. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii heesaha codka macaan ee lafoo leh.
dusha hadalka kala tuur codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafoole. heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo, waxaad ila socodsiinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo falastiin axmed iimaan. intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonana waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Waxaad ku digataa markaan ku dadaalo waxaad ku digataa wataan ku dadaalo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the